Cosa questi? Особенство некоего постороннего. Я один. En við ætlum að ræða framtíðarsýnina lofaði ég þeim sem hlustuð á seinustu orð mín hér. Sá þá sýn sem blasir við fólki til næstu missera í það mesta. Eins og þið komuð inn á örlítið hér áður en við byrjuðum að tala, þá finnst mörgum það ástand sem ríkir í samfélagunum í dag örlítið furðulegt. Og erfitt að skilja það. Það er í raun og veru ósköp eðlileg niðurstaða af þeirri rugluðu orku, eins og ég vil orða það, sem geisar í samfélagunum í dag. Eins og vini minn sagði hér á undan, þá er megin orkan í dag nýtt í það að gagnrýna og leita sökudólgum og koma sem mestu höggi á andstæðing sinn sem að þeir eru ósammála. Þegar að orkan ætti að fara í það að leita lausna fyrir framtíðina, lausna sem að fæli í sér heilbrigðara samfélag, samfélag sem losaði sig frá heljartökum græðkinnar og reyndi að hugsa hina samfelldu heill hina mörgu en ekki hina fáu. Þetta mun taka út þetta ár að fá menn til þess að skilja það að reiði karp og neikvæð orka skila þeim ekki að dáleðis. Og sjálfsagt þurfa einhverju sem ráða einhverju að fara alla leið á hnén til þess að þeir fáist til að láta af stærilæti sínu og hroka og horfa á fleiri en sjálfan sig í því samhengi að finna lausnir á því sem þarf að leysa úr. En það standa voni til þess að á fyrstu vikum nýs árs munu aðila stíða upp og ná þar góðum hljómgrunni í jákvæðri orku að fjöldin mun fylla sér á bakvið. Hvað sem vikurnar verða margar því það er erfitt að segja það nákvæmlega þanga til. Þá mun það skila þessu samfélagi satt upp á við og ég til einsýntað eftir 2 ár verði kreppan svo kallaða orðin að minningarsögum sem að fólk spái frekar í sem atburðar á sem það skildi ekki heldur en eitthvað annað. Með þessu er ég ekki að segja að þeir sem meta samfélögin út frá því sem varð fyrir glundróðan finni það góðæri sem verður komið á. Vegna þess að ef allt gengur upp eins og vera skal, verður gildismatið öðruvísi. En gildismatið mun aldrei byggjast á því að til verður hópu fátækra og hópu ríkra. Heldur mun aftur færast meiri jöfnuður inn í þetta samfélag. Meiri jöfnuður heldur en að sögutúlkendur kannski eiga eftir að finna dæmi um. Vegna þess að við skulum átt okkur á því að í þessu samfélagi eins og öllum öðrum á jörðinni sem hafa farið í gegnum þróun, þar hefur verið ójöfnuður. Það hafa verið alla götur á þessu landi ríkismenn og fátæki. Og þeir ríku hafa ekki skeitt þá fátæku. Og þeir fátæku hafa alltaf verið að berjast við að fá þá ríku til þess að viðurkenna sig og láta sér eftir hluta sínum auð. Það er samt sem áður ekki alkosta rétt leið til þess að fá stærri hlut úr heildarsamfélagin. Á meðan fólk er fast í því að það eigi rétt á einhverju sem aðrir eiga eða eigi að fá eins og ykkur annars, þá verður alltaf ákveðin stífla í samfélaginu sem mun hindra jöfnuðinn og vöxt hinna smáu. Það þarf að finna þann samhljóm sem að segja það að ég á að hafa rétt þess að afla mér á mínum forsendum þeirra gæða sem ég þarf. Ekki vegna þess að einhver annar hefur þau og þú ekki. Heldur vegna þess að þig vantar betri lífsgæði. En þessi lífsgæði είδα σαν πάντρια βέρδα eitthvað sem mikið meira heldur en allir hínir hafa. Þeir eiga að vera afrakstur af sanngjarnri heilbrigðri vinnu sem að hver leggur á sig á því sviði sem hann fær um. Afsaki. Þess vegna er það stærsta hlutverk komandi missera að innleiða jákvæða hugsun. Hugsun sem byggir hvern einstakning upp frá sjálfum sér og leið samfélagið á grunni uppbyggingar einstaklingana. Ekki á forsendinni að ná því sem aðrir hafa, heldur á forsendinni að ég fái að gera það sem ég góður í. Ekki til þess að ná sér niðri á einhverjum öðrum, heldur til þess að þú og þeir sem þér þyki væntum og treysta á þig megi líða betur. Vegna þess að ef við erum alltaf að berja á þeim sem við teljum að séu óréttlátir, þá erum við með því að sýna þeim sama óréttlæti og þeir sýna okkur. Og úr því verður aðeins styrjöld sem að vinst og tapast á víxl. Og þegar upp er staðið eftir 1000 ár, verður engin sigurvegari. Það er ekki sú framtíðarsýn sem við viljum sjá fyrir okkur og þá sem við á okkur taka í samfélögum mannanna á jörð. Látum gott heita hann sinni. Hann vinnur okkar mun svara spurningum, séu þær til staðar. Og hann getur svarað ýmsu þó hann vilji ekki gera mikið úr því sjálf. Bið kærleika ást og fríð að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika ást og fríð að umvefja þessa jörð.